11:10 Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu independentzia estatu baten beharra ez pilpilian dagoen gaia, dagoen eztabaida da gurean eta hain zuzen horri erreferentzia eginez eta horretan sakondu asmoz solasaldia antolatu dute bihar eguerdian Pasai Antxon Luzuriaga martxan ekimenak antolatu du orain gutxi martxan jarritako auzolanean martxan jarritako Luzuriaga laborategian izango da hain zuzen ere bihar eguerdian eta bertan parte hartuko dute batetik Jule Goikoetxea EHUko zientzia politikoetako irakaslea izango da bertan solasaldiaren protagonista nagusia eta moderatzaile lanetan arituko da Koldo Izagirre biharko solasaldiaren titulua Eskozia Katalunia aberria maitatzetik estatua eraikitzera eta gu horixe izenburua hartuta eta gurekin dugu hemen biharkoaren aurrerapena egiteko Jule Goikoetxea bera egunon Jule
Egunon.
Eta ongi etorri.
Mi esker.
Bueno, aberria maitatu eta estatua eraiki. Pixka bat gaian sartzeko, kontaiguzu zein izan daiteken aldea, desberdintasuna, aberria maitatzea eta estatua eraikitzaren artean.
Bai, ba, bueno, alde batetikan aberria hor berez izan liteke nazioa, ulertuta, nazio bezala ulertuta, da nazioa maitatzea, eta esaten dana da nazioa maitatzetik estatua eraikitzera, hau da. Nazioa da oinarria edozein mugimendu independentista batentzako, hori argi dago, historikoki horrela izan da, ez? Zein da arazoa? Arazoa da gaur egun Europan, eta are gehiago Europar batasunean, nazioek ez dutela botere politikorik. Orduan, nazioa izatea oinarrizkoa badan ere, botere politikoa edukitzeko, hau da, ze herri identitate hori, komunitate politikoa eta subjektu politiko bat sortzeko ezinbestekoa da naziotasunaren ideia edo nazioaren ideia, baina demokrazia bat edukitzeko nazio izatearekin ez da nahikoa. Orduan, ez da nahikoa per se ez, baizik eta gaur egungo baldintzekin ez da nahikoa. Orduan, kontua izango litzateke, bueno, zer egin behar da berez, ez nazio izateko, nazioa bagera, baizik eta demokrazia bat bihurtzeko. Eta orduan, solasaldia da pixkat honen inguruan, ez? Noski ikutuz ere, esan dezun bezala, Eskoziako eta Kataluniako kasuak.
Joan den urtean kaleratu zenuen Eskozia independentziara bidaia 21. Mendeko Europan liburua, bertako sarreran besteak beste diozu nazioaren ideia, entitate politiko autogobernu gisa, beti lotu dela demokrazia eta emantzipazioaren ideiarekin, nazio horiek independentziarako edo estatu izateko bidea hartzen dutenean demokrazia edo emantzipazio horretan sakontzeko aukerak sortzen dira, ala arriskuak ere egon daitezke.
Bai, hori da, hor, azaltzen dana da, gainera pixkat hori da garatuko deguna bihar, ez, itzaurre horretan edo sarrera horretan esaten dana, hor pixkat justo, zuk aipatu duzun horretan, egiten dana da, desberdindu nazioa eta demosa. Hain zuzen ere, bueno, horregatik ez, hau da, egia da nazioa beti erlazionatu dela demokraziarekin ze zentzutan, emantzipazioaren zentzuarekin, hau da, askatasunaren zentzuarekin, bai, Greziatik hasi eta gaur daño, baina ze gertatzen da, ez dala egon demokratizazio prozesurik orain dela oso gutxi arte, hau da mende, bi mende arte, ez da? Orduan, hori da esan nahi nuena, nazio batek, ez, hau da, desberdintasun hori, nazioa bada borondatearekin erlazionatutako zerbait, baina demokrazia edo demosa esaten dana, hori dago erlazionatuta sistema politiko batekin. Hau da, nazio bezala, zuk eduki ditzazkezu sistema politiko desberdinak, ez da? Noski, beti erlazionatuta herriaren autogobernuaren kontzeptu horrekin, baina egia da, nazio izan zaitezkela ere, erregimen totalitarista batean. Nazioak existitzen dira, eta horrela ere autogobernatu ditzakete edo dezakete euren burua, ez da? Demosak ze dakartza, ba, dakartzana da borondate hori donazio hori azkenean nola antolatuko degun pausu bat ematen du, hau da, ja zehazten du, ez, ze nazio mota nahi dan, edo ze nazio mota eraikitzen dan gaur egun, bueno, balioa ematen dizkiogun ideia hoiekin, ez, bat, hoietako bat da noski, demokrazia eta askatasuna, ez da, eta orduan, hor da pixka sakontzearen lehen esan eten bezala, ez da, nazioa beti dago relazionatuta herriarekin, eta beraz, askatasunarekin, baina gaur egun askatasun hori lortzeko, eta gainera guk askatasuna ongizatearekin relazionatzen dugu, orduan, hori lortzeko, ba hori, behar dira baldintza batzuk. Hau da, demokraziak dauzka baldintza batzuk. Eta baldintza, hau da, behar ditu baldintza batzuk, lortzeko demokrazia. Eta horien artean, horregatik esaten da hor, estatua da baldintza horietako bat. Ze ezin da demokrazia, hau da, ezin da dibidez, hezkuntza sistema unibertsal bat edo publiko bat eduki, estatu baliabideak ez badituzu. Ez? Zentzu horretan demokraziak eskatzen ditu, horregatik almen politiko eta baliabide ikaragarriak estatuak bakarrik eman edo albidetu ditzazkenak.
Beraz, tesi nagusiki argia, nazio izatetik estatu izatera pasatzeak demokrazian sakontzeko aukerak emango dituela, akaso ehuneko ehunean betetzeko, bueno, ez dakit bermatu daiteken, arriskuak ere akaso egon daitezke, baina laguntzen du eta sakontzeko aukerak ematen ditu.
Hori da, hori da, horregatik, esan dezun bezala, ez da horren beste igual demokrazia baizik eta demokratizazio prozesu horretan sakontzearena, ez da, ze azkenean demokrazia purorik ez dago munduan, ez da inoiz egon, ez? Orduan da, behintzat, prozesu horretan demokratizazio eta gure kasuan euskal demokratizazio horretan sakontzearena, ez? Ze gaur egun, bueno, ikusten duguna da, Espainian egon da, bai, demokratizazioa badago, baina ein handi batean Espainiar demokratizazioa, ez da? Eta guk zentzu horretan, edo nik hemen jartzen detena mai gainean da, euskal demokraziarako euskal estatua, hau da, euskal baliabideak, botere politikoak, hau da, euskal herritarron eskakizunak egikarituko dituen, ba hori estatu erakundeak edo estatua.
Estatua eraikitzea, hori da, bueno, estatu bat, euskal estatu bat eraikitzea azken aldian entzuten ari garen naia eta aldarrikapena, baina nolako estatua izango litzateke beste eztabaida ere, ez? Aberri egun honen ondoren ere entzun dugun mezuetako bat izan da, ez bakarrik independentzia edo estatu bat izatea aldarrikapen politiko bezala, baizik eta baita aldarrikapen sozial eta ekonomiko bat bezala, lagun dezalakelako nolabaiteko eraldaketa soziala eta ekonomikoa ere ekartzea edo ezartzea.
Bai, hori argi dago, kontua da, noski, aber, estatuan pentsatzerakoan beti zer nolako estatua nahi dugun ere kontuan hartzen degula, ezta? Baina prozesu independentista bat aurrera eramateko konkretuki, eta hau ja da politologia, edo politologia esan nahi, politikaren estrategia nola funtzionatzen duten edo hortik ekarritako analisi bat, eta da, prozesu independentista bat aurrera eramateko, hau da, herri batek estatu bat lortzeko, egin behar duena da gutxiengo komun hori bilatu, herritargo guztien artean, hori aurrera eramateko. Horrek esan nahi du, ezin degula lortu gehiengoa edo askoz ere zailagoa da, adibidez, 70-ak edo 60-ak bozkatzea estatu baten alde, jartzen baldin baditugu ja baldintzak eta esan ez, estatua sozialista bada, ez, estatua feminista bada, ez, estatua, baina orduan ez gea inoiz iritsiko estatu independiente batera. Zergatik, ze badakigu gure herrian, gure gizartea, asteko gehiengoa kontserbadorea da, naiz eta ezkerrekoa izan kontserbadorea da, eta orduan ezin dana da exigitu hasiera batetikan esan ez, nahi dugu estatu feminista eta sozialista bat eta bestela ezerrez, ez? Ze orduan horrela, pues, historikoki sezesio prozesuak horrela ez dute funtzionatzen, bai? Ze horrela ezin duzu indarrik pilatu, ezin duzu indarrak, ezin dituzu indarrak metatu, bai? Gure kasuan adibidez izango litzateke imaginatu EH Bildu eta EAJ batek eraman beharko lukete gutxienez lidergoa alderdi politikoei dagokienez. Hortaz, en fin, ezin duzu esan ez sozialista balimada ni ez noa, edo ez balimada kristau demokrata estatua ni ez noa, ezta? Orduan hor, nik uste dut hemen arazoetariko bat hain zuzen ere dala lehentasunak ez ditugula oso argi, ez? Argi dago nik adibidez ni nere kasuan, adibidetzat, ezta ez dut inor ordezkatzen, baina bueno, nere kasuan. Ba, estatua, nik nahi dut feminista izatea eta sozialista izatea, noski. Baina, ni prozesu independentista bat sortzeko garaian eta eratzeko garaian, desde luego, feminismoarena eta sozialismoarena bestera batera jorratuko dut, eta ez dut denbora guztian atxikiko independentziaren zehara, ez? Hori gertatzen da pixkat gure eskurekin, kanpaina horrekin, hau da, erabakitzeko eskubidearen inguruan metatu nahi baldin badituzu indarrak, ezin dezuna da, ere ez, ez? Eta nere ustez gaina oso ondo egiten ari dira zentzu horretan, ezin dezuna da, hasieratik esan ez, gure erabakitzeko eskubidea independentziarako. Bueno, bai, nik bai, baina igual beste herritarrek ez dute nahi, baina nahi dute erabakitzeko eskubide hori, ez? Orduan helburua baldin bada erabakitzeko eskubidearen alde kometaketa, bardun erabakitzeko eskubidearen alde hitz egin eta punto eta esartu abortoa, esan daite ze abortuaren gaia adibidez ere erabakitzeko eskubidearekin erlazionatzen da eta nik ulertzen dut eta egin behar da horrela ezkerretik, hau da ezkerreko ideologia batetikan eta abar, baina eraginkorki lortzeko prozesu bezala, prozesu politiko bat, sezesioaren edo independentziaren alde, oso argi eduki behar da, hori zeintzu diran lehentasunak eta gai asko jorratu beharko direla. Ezinbestean, adibidez, estatu eredua, baina estatua edukita. Ze ezingo da, estatu ereduan adostu, estatua eduki baino lehen, hori ezinezkoa da.
Aurreratu egin gara kaso, hainbat arlotan.
Aurreratu ez, osea, ni ezinbestekoa ikusten dut hausnarketa hori. Hau da, independentziaren alde gaudenak edo berdin zait, edo independentziaren aurka berdin zait, baina daudenak eta hor posizionatzen direnak edo leherrotzen direnak noski bere ideologia daukate, bere estatu eredua eta jorratu behar dugu estatu eredua. Esan nahet, aldi berean egiten den zerbait da. Baina, desberdindu behar da estrategia politikoa momentu batean zein izan behar duen, gero hausnarketa guzti hoietatik. Naiz eta hausnarketa guzti hoiek egin behar diren batera. Ezinbestekoa da, ez? Bai ezkerrekoa izan, bai eskumakoa izan hori batera dijoa, ezta? Baina, simplemente hori eduki behintzat argi egin dutena pixkat ziu eta errezek, ez? Zentzu horretan, bo, ez, alde batera utzi dituzte hainbat desberdintasun prozesu horre, prozesua aurrera eramateko, ez? Ordunik zentzu horretan esaten dut, ez dut esan nahi alde batera utzi behar denik kupek, adibidez ere oso ondo egiten du zentzu horretan, ez dute alde batera uzten beren estatu eredua, baina, badakite, bueno, pues, noiz eman bozka, noiz ez eman, eta abarrez, noiz metatu indarroiek lortzeko estatu hori ez dana, noski izango kupek nahi duena, baizik eta denon artean lortzen duten zerbait, ezta? Orduan zentzu horretan, bai hausnarketa ezinbestekoa da, gainea egin behar da, eta horrekin ez gaude oso aurreratuak, bide batez, esan nahi, eslogan asko daude, aberriegunean, eta bai, estatu sozialista, bai, baina horretarako estrategia bat eduki behar da, eta gainera definitu behar da zer da sozialismoa, eta horrendik nik ez dut ikusi 20. Mendeko sozialismo bat Europar Batasunean nola funtzionatuko lukeen, adibidez, eta hori egin behar den hausnarketa bada, baina ez dago ere ez mai gainean, esan nahi, eslogan asko daude, baina hausnarketa gutxi oraindik, eta metaketa estrategiak ere nik ez ditut oso aurreratuak ikusten, baina bueno, pausuz pausu, ez gaude geldo, hori ere egia da.
Metaketa estrategiak nahiko berde ikusten dituzu hortaz eta inguruan ikusten ari garen mugimendu eta urratsei begira gaude, esango dugu, eta zuk bihar referentzia ingo diezun Eskozia eta Kataluniak hartu duten bidea ere hor dugu, Kataluniako aipatu duzu pixka bat gainetik, akaso gehiegi eskatzea da, baina ezakitzun nola ikusten dituzun, horrela motzean esplikatuta pixka bat, bai Eskozia eta bai Kataluniak burujabetzaren alde hartu dituen hartu duten bidea nola ikusten duzun hemendik Euskal Herritik.
Ba, oso, bueno, nik ni oso oso baikor nago, Kataluniarekin batez ere eta Eskoziarekin ere beste zentzu batean. Ze zentzutan, Eskoziarekin baikor nago ze galdu edo irabazi, ze hor badakizue, bueno, hortxe biliko direla, bai, ze gainera ez daude ez dira ere oso pasionatuak zentzu horretan. Orduan, bueno, debatea esan nahi ez dago horren kakaztua esango genuke Espainia mailan dagoen bezala, ezta? Ze hor ere azken finean negoziatu dute, adostu dute nola egingo duten prozesua, eta orduan hor ez dago tensio, muturreko tensio hori zentzu horretan, ez? Orduan, bueno, ba, bai irabazi, bai galdu, gutxigatik izango da, printzipioz, nik uste. Baina hori interesgarria da, eredu bat ematen dutela ja, Europar Batasunaren barne, bueno, estatu batek nola estatu zentralarekin barkatu estatu zentrala Britania Handia kasunetan negoziatuz nola lortu daiteken era demokratiko batean, ezta? Estatu berri baten edo biren sorrera Inglaterra eta Eskozia, imaginatu. Orduan zentzu horretan eredu oso ona da. Bestetik, Kataluniakoa zergatik gustatzen zait eta ze zentzutan dan beste eredu bat, da eredu gaina igual pixka kontrajarria Eskozian gertatzen ari denarekiko. Eta da Eskozian barkatu Katalunian gizarteak daramala prozesua. Eskozian alderdiak darama, SNP, da alderdi nazionalista nagusiena Eskoziakoa, horrek darama hor lidergoa, Katalunian aldiz gizarteak darama. Eta horrek ze esan nahi du? Esan nahi du askoz ere komplikatuagoa dela, prozesua bertan bera ustea edo prozesua gelditzea. Gizarteak hartzen duenean lidergoa, oso zaila da alderdiek berriz ere edo eliteek esaten dana, beraien artean zerbait adostu eta aurrera egitea. Ze hor ja, ore ANC adibidez, ANC batek ordezkatzen duela eina handi batean mugimendu sozial hori, gizarte mugimendu hori, horrek ja jarri ditu baldintza, gau da hor gizartea izan da kapaz antolatzeko eta baldintza jartzeko prozesuari, eta beraz hor partiduek eta alderdiek ezin duten nahi dutena egin. Ze horrelako prozesuetan sarritan gerta daiteke eliteek azkenean negoziatzea eman dezagun, imaginatu. Ziuk eta Pepek orain momenturen batean esaten duela Pepek, benga, ematen dizu kontzertu ekonomikoa. Eta imaginatu negoziatzen dutela, ziuk eta ze ziuri askori hori interesatzen zitzaion, orain dela gutxi arte, orain, en fin, hor daude ez, baina, orduan hori negoziatu ahalko lukete eliteek, partiduek, eta kitxo, eta horrekin ja, moztu prozesu independentista guztia, eta bena, kontzertuarekin ja hasi beste fase bat, ez, Espainia barruan. Zer gertatzen da hori ja gizarteak hartzen duenean lidergoa ezin da egin. Hori hemen egin daiteke adibidez. Hemen egin daiteke ze gizartea ez da mugitua, ez gaude ere, sezesio prozesu batean ere, baina bueno, imaginatu, ez, hemen hartuko balute igual lidergoa, imaginatu punturen batean EAJak, imaginatu, ez. Gero negoziatu dezake Madrien EAJak edo EH Bildu, esan da berdin zait orain indar korrelazioengatik EAJak ateako luke, ez? Gehiengo bat. Orduan imaginatu ateatzen duela estatutu berri bat, ateatzen duela gehiengoa, imaginatu, orduan hori negoziatu dezake bere alde, osea bere kabuz, PP-rekin edo PSOE-rekin indarrean dagoen alderdiarekin gizartearekin kontatu gabe gizartea mobilizatu ez dagoelako. Eta alderantziz EH Bilduk ere egin lezake hombre suposatzen da ezkerrekoa dela eta baina bueno, esan daitez, eliteen kontua gau horrela dijoa. Orduan Kataluniakoa oso interesgarria zentzu horretan ze Espainiak ez du uzten, baina aldi berean ere alderdiek ez dute kontrolatzen. Ez Espainiako alderdiek, ez Kataluniako alderdiek eta orduan hori oso berria da. Osea berria esan daitez, ez da lehen kasua, baina berria da zentzu horretan, ez? Ez da kinork oso ondo nola bideratu prozesua. Bai, ze ja dagoeneko edukiko balute adostua, bueno, ba galdeketa bat eta guzti hori Eskozian bezala, bueno, ja sta elitzatik arazo gehiegorik egongo, baina nola ez dagoen adostasunik eta ez dagoen ere ziuren esku guztiz, hori da interesgarriena, ez? Ez dakigula zer gertatuko den, ze gaina ez dago agente baten edo eragile bakar baten esku. Eta hori da garrantzitsua inork prozesua ez geldiarazteko edo bertan bera uzteko.
Gizarteak eta herritarrak izatea nolabait heldulekua, gako nagusia eta gaurko egunari erreferentzia eginez esango dugu Portugalgo iraultzaren 40. Urteurrena gaur, akaso utopia eta ametsak, bueno, albo batera utzi zituen gertakariak gerora etorri zirenak, gurean bizitzen ari garenak eta herrialde bizilagunetan Katalunian eta Eskozian ikusten ari garenak ez daitezen ametsetan eta utopian geratu, ezakizuk ze ideia zegako nabarmenduko zenuken, Jule?
Ze ideia nabarmenduko nuke ze zentzutan?
Ez daitezen gertatzen ari diren mugimenduak bai, eta burujabetzaren bidean hartu diren mugimenduak amets eta utopietan geratu.
Ba, esan letena, pixkat, nik ametxetan ez geratzeko, nahez eta ametxak oso garrantzitsua diren, baina egikaritzen diren enean. Ez da, nik esan letena, gizartearen antolakuntza maila da hemen gakoa, batez ere, bueno, demokrazia liberal hauetan, gauden bitartean behintzat, hor presio pitxin bat, edo esan bezala botere politiko pitxin bat badaukazulako gizarte antolatu bezala. Ez orduan nik uste dut hemen garrantzitsua izango letzatekela mobilizazioarena, eta esan dezun bezala ez irautzak. Irautza ekarri ez du orain maira, ezta? Azken finean irautza zer dira gizartearen mobilizazio baten ondorioz, ez orduan, ezta? Ez irautzik, baina ez da ere ez erreforma seriorik gertatuko, eta bere zentzu baikorrenean, erreforma eta ez pejoratiboan, baikorrenean, ez da gertatuko gizartean mobilizatzen ez bada, eta berdin du independentziaz ari bagea, demokraziaz, momentu honetan berdina dela, edo sozialismoaz, edo feminismoaz, edo askatasunaz, berdin du azken finean, ez gizartearen mobilizaziorik gabe ezinezkoa da. Hori, noski, ez da nahikoa. Erez, noski ez da nahikoa, ez? Baina ezinbestekoa da. Orduan nik zentzu horretan esan detena, amets geratu ez daitezen, hori da nik uste dut akuiluri garrantzitsuena edo gakoa.
Bueno, aurrera pen horrekin geratuko gara. Esango dugu honetaz gehiago sakondu eta entzun eta eztabaidatu nahi duenarentzat biharritzordua eguerdiko 12etan Pasai Antxon Luzuriaga martxan ekimenak antolatuta Luzuriaga laborategian Koldo Izagirre moderatzaile eta solaskide Jule Goikotxea EHUko zientzia politikoetako irakaslea Eskozia, Katalunia aberria maitatzetik estatua eraikitzera eta gu leloa hartuta. Jule Goikotxea, eskerrik asko.
Zuei.